de duwa korenti nana. Alan lage angwani jwena nana tana mo di aba. Kwe chiga de mama jigi yunu. Ne de banna te tita. Nante yena ni nono na jigi yunu. Kupoke munumu. Nono nana jigi suno. Kujigi zena kupai uve jiga mu.
Nono wolo na bongani ujigi yunu. Kupani ute yere kolo. Na mange se ota ye temo. Wolo nene se wetem. Weye kuntutu. Kuna yi jwena nana yantim tani. Di yeni jwena bangwi. Banga weta duwa yana mu ura. Balnabato wetin jiri. Wen tu dwena mu. Bama be bawa. Wen tu zanza. Muno ne betini bawa. Diwe yu tina. Kuna yi tira banga uwenu. Diwe yu uwenu. Kuna na ye debam. Di yeni weta duwa irani mu ura. Dentomo ye debam ku wolo. Na ki wunga mama. Yirin tong wana mo dengwi. Dita yeni, diban yutu ye de dwa mo. Untumu yi zizi krisi wolo. Wena tari onwane de ki ungo mamatim. Yi untumu pay diban mwya.
Konanday, nono mama mu yeni jwena bajigda. Nona badara dengu di jwena kana mo. Yi balam baba sewe. Kuntung wane, bakwarofone. Yi babungne, bane di jwena wudiw. Kota nyeni nene, bajur basi jwena kana mo. Ba wopunga ta na wopunga we chunga wana ta, ba bunga ni baki ba chokamu. Wudiyu dim, namba wana ko pada tre we, dina chulu wudiru na de zibe chulu de, kuba zene de ba, de kolo kolo na, de ga kolo kolo we yiga ni, kongwani. Ko dari, abambalo ne yeni ajigi ni si edi kolo mama ana lata. Ana chona atete, si ayepa balo wopunga na wopunga we chunga kan wana tentusi. Omo wolo na pay injiri yonota na ve anzu gyona diga antore indi de wudiyo kon ye enko bo wolo wobo na wobego we twenga wonata na ne konto wono ko gano se odevu otoy udi konto onade odi gyona wudiyo kon ko brane amoma me en yonoko aman kyore enko bo wolo wobo ngata na wobre we twenga wonayi Jesus Christ yate odenwanata. Omna ki kamba loro kon kontudo en yare enko buyuni ye enkyore o wobunga otana wobri wetunga kan woneta ko berene enke di Jesus Christ muti kontu wodiyo den na la ko pa enko butisi wetunga ni ada ba fori adu wodiyo kon kontu anaba la si apa ako butisi wetunga kan woneta ngwani.